Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Evropski plan za Kosovo, do sada najteži predlog za Srbiju, izjavio Aleksandar Vučić u Skupštini, u kojoj je došlo do koškanja dela opozicionih i poslanika vladajuće koalicije. Srbiji nisu postavljeni ultimatumi oko francusko-nemačkog plana, poručila poslanica Evropskog parlamenta Viola von Kramon. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom može se razmotriti pod nekoliko uslova, među njima i da bude u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, poručio je premijer Albin Kurti. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joaniki i 8 nikšićkih sveštenika oslobođeni optužbi da su litijom 2020. prekršili naredbu Ministarstva zdravlja o zabrani javnog okupljanja zbog pandemije. Evropska unija najavljuje nove sankcije Rusiji uoči samita sa Ukrajinom u Kijevu. Rusija priprema veliku ofanzivu, navodi ukrajinska vojska. Većina Finaca želi priključenje NATO savezu, čak i u slučaju da se priključenje Švedske odloži, pokazala danas objavljena anketa. Broj ljudi koji svakodnevno koriste društvenu mrežu Facebook narastao je u decembru prošle godine na prosečno 2 milijarde, što je oko četvrtine svjetske populacije. U emisiji još možete čuti kako građani Beograda gledaju na plan Evropske unije o Kosovu.
Mislim da nije dobar i povoljan po nas.
A šta je povoljno za vas?
Pa povoljno da zadržimo Kosovo i Metohiju u granicama Srbije, kao što i treba da pripadne.
Mislim da to više uopšte i nije do nas. Prosto će to neko drugi da reši.
Problem je između Beograda i Prištine i da mislim da te dve strane treba da nađu zajedničko rešenje, a ne da se neko meša sa strane.
Grupa proevropskih intelektualaca u Srbiji predstavila javnosti apel za prihvatanje plana Evropske unije za dogovor Srbije i Kosova. Među njima i analitičar Boško Jakšić.
Prihvatanje plana Srbija prestaje pre svega da bude talac ili Kosovo diktiralo njenu unutrašnju i spoljnu politiku. Dobija dugoročni mir i šansu da postane uvaženi član zajednice demokratskih država.
Apsurdno je da na više od 40% poternica koje su raspisane za BH građanima nema fotografije tražene osobe, o čemu stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević kaže.
I one bi se trebali ažurirati upravo iz tih razloga da bi policajci na terenu dakle imali mogućnost lakšeg prepoznavanja.
Priča o osmočlanoj porodici Luke Nilevića iz Bezijova, nedaleko od Podgorice, koji je kao i njegova supruga nezaposlen.
Za 600 djece iznosi 300 eura, 300 nešto. To je nedelju dana, budžet za nedelju dana. Eto, kupi se krana, u kranu pođe nekih 200 eura, spasno je u selu bila banka hrane i oni su nam uvijek izašli u sreti i dan danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o raspravi u Skupštini Srbije o Evropskom planu za Kosovo. Deo tog plana je da se Srbija ne protivi njegovom članstvu u međunarodnim organizacijama, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da je to najteži predlog koji su zemlje Evropske unije iznele Beogradu u razgovorima o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Tokom njegovog odgovaranja na pitanja u parlamentu dogodio se incident u kom su poslanici dela opozicije ustali i krenuli ka mestu sa kog govori predsjednik Srbije uz povike izdaja, izdaja i ne damo Kosovo. Poslanici vlasti odgovorili su skandiranjem Aco Srbine. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je verzija evropskog plana za Kosovo koja je izašla u javnost 90% tačna, ali da taj dokument ne sme da pokaže. O tački 4, neprotivljenju Beograda kosovskom konkurisanju za članstvo u svetskim organizacijama, Vučić je rekao.
Protivili se ne protivili u Savetu Evrope u trenutku kada oni odluče imaće većinu. Protivili se ne protivili za NATO imaće većinu. Protivili se ne protivili za Evropsku uniju, to je njihova odluka.
Dodao je da se radi o tajnom planu u čijoj preambuli stoji. Polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana na fundamentalna pitanja, uključujući i statusna pitanja, to je ocenio kao mogućnost Srbije na drugačije gledanje na statusno pitanje Kosova od dela Evropske unije i dela međunarodne zajednice.
Ima još dobrih stvari gde se govori direktno o dozvoljenoj finansijskoj podršci od strane Srbije, direktnom kanalu komunikacije srpske zajednice, adekvatan nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu itd. itd. Ali čim sam vam ovo pročitao, jasno o čemu se radi. Postavljeni ste pred izbor.
Na sednici parlamenta izneo je plan u 10 tačaka o politici Srbije o Kosovu, među kojima su rešenost Beograda da sačuva mir i stabilnost i bezbednost kosovskih Srba. Dodao je da je vitalni interes Srbije da ostane na evropskom putu i da je deo plana da se razgovara i o najlošijim papirima o pitanju Kosova. Poslanici opozicione Narodne stranke na početku sednice držali su transparente "Izdajnik" i "Vučiću, izdao si Srbiju". Boško Obradović, lider desničarskog opozicionog pokreta Dveri, rekao je da je pred Srbijom zahtev da prizna Kosovo.
Ne vidimo niti jedan razlog zašto bismo mi prihvatili ovaj novi zapadni ultimatum dok se neko iz Srbije ne saglasi sa tim i dok Kosovo ne uđe u Ujedinjene nacije, ne postoji nezavisnost Kosova.
Radomir Lazović iz proevropske opozicione koalicije Moramo u Skupštini se obratio međunarodnoj zajednici.
Jasno kažemo da je greška voditi tajne pregovore sa čovekom koji uzurpirao sve institucije našeg društva. Mi želimo da se karte otvore, da li je u ovom francusko-nemačkom predlogu zaista nešto dobro za Srbiju. Hvala vam što ste me saslušali, ne damo Srbiju.
Tokom Vučićevog odgovaranja na pitanja u parlamentu dogodio se incident u kom su poslanici dela opozicije ustali i krenuli ka mestu sa kog govori predsednik, uz transparent "kapitulacija" i povike "izdaja, izdaja" i "ne damo Kosovo". Poslanici vlasti odgovorili su skandiranjem "Aco Srbine".
Divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite.
Nakon reakcije skupštinskog obezbeđenja i kraćeg prekida, sednica parlamenta je nastavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A dok u Skupštini Srbije traje rasprava, novinarka Radija Slobodna Evropa Iva Martinović pitala je Beograđane da li bi Srbija trebalo da prihvati plan Evropske unije i da li im je u suprotnom prihvatljivo eventualno zaustavljanje evropskih integracija.
Iako plan koji je predstavljen Beogradu i Prištini još nije javan, Vladimir i Ljubica imaju mišljenje.
Mislim da nije dobar i povoljan po nas.
A šta je povoljno za vas?
Pa povoljno da zadržimo Kosovo i Metohiju u granicama Srbije, kao što i treba da pripadne. Nikako odvajanje, otuđenje i priznavanje u Ujedinjenim nacijama.
Ja ni ne znam tačno kako izgleda taj plan. Mislim da kao država stvarno ne treba da prihvatimo da tu nezavisnost, a kako bi rešila problem stvarno, ni to ne zna.
Aleksandar i Nikola.
Mislim da to više uopšte i nije do nas. Prosto će to neko drugi da reši. Samo da se prosto pomirimo s tim.
Problem je između Beograda i Prištine i da mislim da te dve strane treba da nađu zajedničko rešenje, a ne da se neko meša sa strane.
Ljiljano kaže politika najmanje interesuje.
Ali mi je ovo bolno što sam jutros dobila rešenje za penziju. 19.600 za 40 godina staža. Interesuje me život kako preživeti.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, plan Evropske unije predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznavanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. Dokument ne pominje međusobno priznanje, ali od Srbije traži da ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Predsjednik Srbije ranije je najavio da je spreman da radi na primjeni plana. Posle sastanka sa zapadnim diplomatama 20. januara poručio je da je u suprotnom moguće zaustavljanje evropskih integracija i investicija i ukidanje bezviznog režima za građane Srbije. Šta o tome kažu Aleksandar, Lazar, Vladimir i Ljubica?
Verujem da je tako, ne zato što sad nešto specijalno verujem predsjedniku ili nekom drugom, nego prosto što je to taj štap na šargarepi već dugo, dugo. S druge strane, mi smo deo Evrope, prosto moramo da se integrišemo s njima, hteli ili ne.
Mislim da je Kosovo sa svojim nasljeđem, svojim duhovnim, a isto tako i sa materijalnim blagom važnije za nas od evropskih integracija.
Jel putujete?
Da.
Jeste spremni da ponovo stanete u red za vize?
Šta je tu je? Ja jesam.
Pa šta nam je druga varijanta? da predamo Kosovo, da bog viza, da se odreknemo naše zemlje.
Ste bili na Kosovo?
Pa, nažalost, nisam bio, zato što nemam, ja sam odavde, nemam nikoga tamo od rodbine i porodice, ali bez obzira na to, to je naša zemlja sveta.
Mislim da nam je mesto u Evropi, ne bi naše evropske time trebalo da budu ugrožene po meni, ali to je opet, mi se svi nadamo, pa ipak ispada, ne odlučujemo kako valja.
Prema istraživanju nevladinog instituta za evropske poslove iz marta prošle godine, skoro polovina građana Srbije smatra da je Kosovo izgubljeno. Ipak 75% ne bi podržalo njegovu nezavisnost zarad bržeg ulaska Srbije u Evropsku uniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede stavovi eksperata. Ukoliko bi vlasti u Srbiji prihvatile evropski plan za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, građani bi prestali da budu talac tog pitanja koje više decenija muči Srbiju, ocenio je za Radio Slobodna Evropa analitičar Boško Jakšić. On je deo grupe proevropskih građana, intelektualaca i javnih ličnosti koji su predstavili javnosti apel za prihvatanje ponuđenog plana Evropske unije. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Gospodine Jakšiću, šta su po vašem mišljenju argumenti za prihvatanje plana Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova? Šta mislite da time konkretno dobija Srbija, a šta građani?
Prihvatanje plana Srbija prestaje pre svega da bude talac ili Kosovo diktiralo njenu unutrašnju i spoljnu politiku. Dobija dugoročni mir i šansu da postane uvaženi član zajednice demokratskih država. Osnažuje i svoje ekonomske perspektive, izlazi iz zagrljaja Moskve.
A koliko je teško u Srbiji okupiti grupu ljudi koje će zagovarati zapadno rešenje za odnose Srbije i Kosova?
Nije teško okupiti, ali je problem što je ta grupa mala. I to je rezultat višedecenijske politike različitih vlasti koje su preko medija širile iluziju da je Kosovo Srbija i da nije izgubljeno u ratu 99. godine. Upravo to i regrutuje sada otpor i čini mi se da je odbijanje dela opozicije da prisustvuju sednici parlamenta na tu temu van civilizacijske, političke, van takvih vrednosti jednostavno. Treba barem saslušati šta ima da se kaže na najvažniju temu koja muči Srbiju svih ovih decenija. I mi se nadamo da delujemo kao budilnik i verujemo da ćemo građane probuditi iz kosovskog sna.
Sa evropskim planom koji je trenutno na stolu, koliko sa ovim planom, koliko blizu ili daleko mislite da su Srbija i Kosovo od postizanja konačnog održivog dogovora? Mislite li da je ovo, kako su predočili pojedini evropski i američki zvaničnici, da je ovo korak ka nečemu što bi moglo biti trajno i konačno rešenje?
Posle svih ovih godina imam utisak da kada bi se pitali samo zvaničnici u Beogradu i Prištini, da bi bili veoma daleko. A za sve nas, i Srbe i Albance, paradoksalna je sreća što je izbio rat u Ukrajini, zato što je on katalizator uočljivog ubrzanja na putu ka rešenju. A predočene mere u slučaju odbijanja su samo podsjećanje da je situacija ozbiljna i da više nema vremena za bilo kakvo odugovlačenje.
U slučaju da Srbija i Kosovo prihvate ovaj plan koji je na stolu, da li i kakvu reakciju zvanične Moskve očekujete? Šta bi, da kažemo, Rusija izgubila time ukoliko bi ovaj plan prihvatili Srbija i Kosovo?
Moskva će, kao što je Vladimir Putin već najavio, pokušati da prihvatanje plana iskoristi za zahtev o legalizaciji statusa Krima i 4 anektirane oblasti na istoku Ukrajine. Ali kako su izgledi za odobravanje takvog scenarija u domenu političke fantastike, Rusija bi ostala uskraćena glavne poluge svog uticaja na Zapadnom Balkanu, a to je Kosovo. Što naravno ne znači da bi Moskva odustala od novih pokušaja destabilizacije regiona.
Politički analitičar Boško Jakšić. I za kraj ovog bloka o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Njeno uslovljavanje od strane premijera Aljbina Kurtija, poznavaoci političkih prilika u Prištini i Beogradu, Artan Muhadžiri i Dušan Janjić vide drugačije. Muhadžiri, profesor sociologije na Univerzitetu u Prištini, smatra da je Kurtijeva izjava u kojoj je izneo uslove pod kojima bi zajednica mogla biti formirana snažna poruka za međunarodnu zajednicu. S druge strane, Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ocenjuje da Kurti uslovljavanjem formiranja zajednice zapravo pokušava da nametne stav da bi ona trebalo da obuhvati samo 4 opštine na severu. Pripremila Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je 2. februara na sednici Skupštine predstavio uslove pod kojima bi zajednica opština sa srpskom većinom mogla da bude formirana. Mora da bude u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, da se promeni ime jer ne može da bude monoetnička, da nema nikakva izvršna ovlašćenja, već da služi isključivo saradnji među opštinama. Traži i da se pre njenog osnivanja ugase paralelne strukture Srbije na severu Kosova, da se preda svo nelegalno oružje, da bude deo konačnog sporazuma i da se formira nakon međusobnog priznanja. Također od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića traži da povuče pisma koja je uputio državama članicama Evropske unije da ne prihvate zahtjev Kosova za članstvo. Inače, nezavisnost Kosova ne priznaje 5 država članica Evropske unije: Grčka, Rumunija, Slovačka, Kipar i Španija. Politički analitičar Artan Muhadžiri smatra da je kosovski premijer postavljanjem uslova izrazio spremnost da se odmakne od svojih ranijih stavova i potraži kreativno rešenje kako bi se postiglo nešto oko čega se sve strane slažu.
To je veoma važna promjena jer pokazuje drugačiji nivo komunikacije na temu zajednice, jer to više nije automatsko odbijanje kao što je bilo do sada, navodi Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je Kurti dao prostor razgovoru. Prema njegovoj oceni, zahtjevi kosovskog premijera za zajednicu opština sa srpskom većinom su prihvatljivi, osim onoga koji se odnosi na njeno formiranje nakon postizanja konačnog sporazuma i međusobnog priznanja. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose za Radio Slobodna Evropa kaže da Kurti pokušava da iz zajednice izuzme 6 opština sa srpskom većinom na jugu, jer je, kako kaže, lakša transformacija zajednice ako ona preraste u regionalnu autonomiju severa.
To bi onda dozvolilo jedan period od 5 do 10 godina da se da prilika kosovskoj vladi da konačno izađe s nekim predlogom integracije. Nijedna kosovska vlada nemaju program integracije, imaju samo program proterivanja srpskih institucija i osvajanje pune suverenosti. Ja ih razumem, ali to je jednostrana, a ne produktivna politika.
Na Kosovu ima ukupno 10 opština sa srpskom većinom, 6 južno od Ibra, i to Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Klokot, Ranilug i Parteš. I na severu su 4 teritorijalno povezane: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Janjić podlači da kosovske vlasti moraju da shvate da je rešenje statusa Kosova zapravo rešenje statusa srpske zajednice. Zvanični Beograd insistira da se zajednica opština sa srpskom većinom formira onako kako je dogovorena u Briselu 2013. godine. Potom su 2015. godine utvrđeni principi, ali je Ustavni sud Kosova konstatovao da oni nisu u skladu sa 23 člana Ustava Kosova, uz zaključak da ipak mogu biti prilagođeni statutom ili nekim podzakonskim aktom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na više od 40% poternica koje su raspisane za BH građanima nema fotografija tražene osobe. Stručnjaci upozoravaju da nedostatak fotografije na poternici značajno smanjuje mogućnost da tražena osoba bude nađena i uhapšena. Dodaju da nema ni pravne ni tehničke prepreke da se uz javno objavljene poternice objave i fotografije traženih osoba. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Nakon što je osuđen na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina, Miodrag Mitrašinović je prije 3 mjeseca pobjegao iz bolnice u Foči, gdje je dočekao izricanje presude. Sud Bosne i Hercegovine je naredio raspisivanje potjernice. Novinarima Radija Slobodna Evropa su rekli da nemaju Mitrašinovićevu fotografiju, iako sudske kamere snimaju svako suđenje. Mitrašinović je jedan od 247 osoba sa potjernica koje bosansko-hercegovačko pravosuđe tereti za teška krivična djela poput ratnog zločina, ubistva ili otmice. Čak 102 potjernice su objavljene bez fotografije, ili sa fotografijom neiskoristivom za identifikaciju tražene osobe. Odsustvo fotografija sa potjernica se ne može opravdati, kaže Nedžad Korajlić, bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Ako imaju potjernicu, moraju biti fotografije. To je evropski standard i svjetski standard. Imate izvršioca teškog krivičnog djela, potražuje ga međunarodna Interpol i ostalo, ali ne objavi sliku. Nema zakonskog razloga, tako da bi to trebalo da bude pravilo, ja smatram lično da bi to trebalo.
Nadležne pravosudne institucije nisu objasnile zašto veliki procenat potjernica nema fotografiju. Sud Bosne i Hercegovine poručuje da je nadležan samo za donošenje naredbe o raspisivanju potjernice, a da su za fotografiju nadležna tužilaštva i policijske agencije. Oni s druge strane kažu da rade samo po naredbama sudova i dokumentaciji koju dobiju. Fotografije svih građana koji su u posljednje dvije decenije zatražili bilo koji lični dokument nalaze se u državnoj bazi podataka agencije IDEA. Njoj pristup imaju sve pravosudne institucije, kaže stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević.
Nema tu ni zakonski ni neki drugi poteškoća zbog koje ne bi trebala biti fotografija. Pogotovo u odnosu na ljude koje je policija već obrađivala kriminalistički, dakle tehnički, i tad se radi dakle takozvana tropozna, odnosno sinjelečka obrada lica, uzme se otisti prsti i radi se dakle fotografisanje. Drugi način je dakle da lica za kojim se raspisuje potjernica postoji dakle mogućnost po naredbama tužilaštva, odnosno sudova koji raspisuju potjernicu, izdaju naloge dakle uzimati fotografije iz IDEA baze. I one bi se trebale ažurirati upravo iz tih razloga da bi policajci na terenu dakle imali mogućnost lakšeg prepoznavanja.
Zakoni u Bosni i Hercegovini ne preciziraju sadržaj potjernice, niti ko je nadležan da uz nju objavi i fotografiju tražene osobe. I dok pravosudne institucije prebacuju lopticu odgovornosti sa jednih na druge, više od 100 potjernica je bez fotografije. Prema podacima misije OSCE u Bosni i Hercegovini, nedostupnost optuženika pravosuđu otežava skoro 40% suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima priča o osmočlanoj porodici u Crnoj Gori. Anđela i Luka su roditelji šestoro dece, nezaposleni su i žive na selu u teškim uslovima i nemaštini, ali njihovo dvorište je puno smeha i igre. Naša ekipa je Nileviće posjetila u selu Bezijevo, 25 km uzbrdo od Podgorice, pripremila Dubravka Rajičević.
Snimali se? Ajde. Što snimate?
Imamo roditelje.
Osmočlana porodica Nilević živi u selu Bezijevo, 25 km sjeveroistočno od Podgorice. Nezaposleni Luka i Anđela, koji sa svojih šestoro djece žive u dvije prostorije, u stalnoj su borbi sa nemaštinom.
Treba zaraditi i stvoriti, a nekad i ne možeš. To su teške neke stvari.
Treba ih obući, presvući, dati doručak i ručak i večeru.
Nileviće su se na selo vratili prije 10 godina, kada su ostali bez posla. U gradu nijesu mogli da plaćaju stan i došli su na imanje Lukinih roditelja.
Nešto uz oca majku što imamo neku kravu, eto toliko da nam se pomogne. Kad imam posla privatno da nešto radim, onda je sve dobro. Kad nema, Bogu mi teško. Ne bira se posla na rano, samo da ga ima.
Imaju domaće mlijeko, jaja, drva za ogrjev, ali to je daleko u odnosu na procijenjenu minimalnu potrošačku korpu za četvoročlano domaćinstvo u Crnoj Gori koja iznosi 800 eura. Ova dvostruko veća porodica ima upola manja primanja od te svote. Živi od socijalne pomoći i dječjih dodataka.
Za šestoro djece iznosi 300 eura, 300 i nešto. To je nedelju dana, budžet za nedelju dana. Eto, kupi se hrana. U hranu pođe nekih 200 eura, spasno je sve bila banka hrane i oni su nam uvijek izašli u susreti i dan danas.
Tri brate i tri sestre nemaju video igre, ali imaju uvijek društvo raspoloženo za zabavu. Do škole u susjednom selu imaju organizovani prevoz. Najstariji Marko iduće godine trebalo bi da upiše srednju školu. Školovanje u gradu bit će im novi izazov.
Teodora, šta ćeš da budeš kad porasteš?
Ja bih frizer.
Doktor.
Ja ću da
radim. Doktor.
možete reći da se srećem.
Kako ne? Kako ne, djece, puno zadovoljstvo.
Jeste, kad su oni veseli, mi smo veseli.
Crna Gora je 2020. godine prvi put od Drugog svjetskog rata imala negativni prirodni priraštaj i taj trend traje. Nilevići su među rijetkima koji prkose toj statistici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rajičević.
U novoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih, gost Adnana Čomora je Jadran Crnogorac, Red Bullov sportski event menadžer koji je iz čiste lične strasti doveo Bosnu i Hercegovinu na veoma vidljivu mapu svijeta i uvrstio je u kalendar nekih od najgledanijih i najposjećenijih događaja na svijetu.
Taj klip da je u Mostaru postao ono specifičan jer ljudi iz Mostara, iz cijele BiH to doživjeli kao ono, Formula 1 dolazi u BiH.
On je to uradio koristeći samo ono čime BiH raspolaže i čega ima u izobilju. Priroda, znamenitosti, kultura, historija i tradicija.
Evo, kad smo dolazili ti neki prijatelji, kolege iz Red Bulla koji su obišli cijeli svijet, kad su vidjeli BiH, kad sam ja pokazao Studeni potok, vodopad Jajce, Stari most, on su rekli, ovo je rudnik zlata.
A sve to na koncu dođe na svjetsku pozornicu, u čijem je središtu i Bosna i Hercegovina.
I napravili smo taj projekat gdje prvi put se desilo da frajer vozi wake skate, da kombinuje snijeg i vodu i da je najduži taj kao line winch koji je preko 400 metara. To sve desi umoljani Studeni potok.
Ovu epizodu Glasa mladih, kao i druge podcaste Radija Slobodna Evropa, slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcast.
O incidentu u Hrvatskoj. Policija u Rijeci podnijela je prekršajne prijave protiv 5 učesnika tučnjave u nedjelju uveče na skijalištu Platak iznad tog grada. Trojica od njih su Ultimate Fight borci koji su tokom noći divljali BMW-om po skijalištu. Dvojica su pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja koji su ceo dan volontirali na skijalištu, javlja Enis Zebić.
U stanici Rijeka Hrvatske gorske službe spašavanja iznenađeni su odlukom policije da prekršajno prijave ne samo 3 Bildana mladića, dvojicu MMA rekreativaca i jednog aktivnog amaterskog natjecatelja, čiji je BMW nakon driftanja po skijaškoj stazi završio u snijegu, nego i dvojicu pripadnika HGSS-a, jedno koje s ovom trojicom došao u konflikt i drugog koji mu je priskočio u obranu. Njih dvojica su i lakše povrijeđeni kao i djevojka koja je pokušala zaustaviti premlaćivanje. Ultimate Fighteri nisu povrijeđeni. Za naš program govori pročelnik stanice Rijeka HGSS-a Marko Andrić.
Da li je to procedura koja mora biti, pa je remećenje javnog reda i mira. Ako nekoga braniš, da onda moraš dobiti prijavu. Ako je tome tako, onda u redu. Mislim da svako treba odgovarati za svoj dio.
U policiji kažu da su tek danas izišli u javnost jer je danas dovršena policijska obrada da je događaj okvalificiran kao prekršaj, a ne krivično, jer se radi o lakšim tjelesnim povredama i da je kod svih utvrđena prisutnost alkohola u krvi. Zamjenik načelnika policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnad.
Policija ni u kom slučaju nije pokušala zataškati ovaj događaj. Mi smo danas dovršili kliničko istraživanje, danas smo dobili kvalifikaciju ozljeda. Policija ne može kvalificirati ozljede, to radi ovlašteni kvalificirani liječnik.
HGSS-ovac Andrić u nedjelju navečer bio je na Platku i za naš program prenosi što je vidio.
Ono što sam svjedočio je katastrofalno, a to je da je jedan od napadača tamo udario našeg bespomoćnog prijatelja na podu, udarcem nogom u glavu s leđa i oduzeo mu svijest. I sigurno je da je naš prijatelj i udaren prvi od strane jednog od napadača i tako su započeli taj napad na njega.
O događaju koji je zgrozio hrvatsku javnost, policija je šutjela 3 dana, uslijedile su brojne osude nasilničkog čina i policijske inertnosti, među njima i gradskih vlasti u Rijeci. Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan zatražila je da policija poduzme sve korake da se ovaj čin oštro kazni.
Zato što je tako nešto neprihvatljivo, vidljivo je da je u Hrvatskoj velik porast nasilja i fizičkog i verbalnog. Ja vas samo podsjećam da je u prethodnoj godini 13 žena ubijeno u Republici Hrvatskoj. Znači, ne može biti odgovor Hrvatske da nasilju, odgovor Hrvatske ne nasilju i svi zajedno kao društvo, svi zajedno kao zajednica moramo to oštro osuditi i reagirati na to.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.